Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Türkiyə PKK ilə atəşkəsi rədd edib. Amerika Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planının icrasını təxirə salmağı nəzərdən keçirir. Azərbaycanda vəzifəli şəxslər öz gəlirləri haqqında hesabat verəcəklər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Amerika Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planının icrasını təxirə salmağı nəzərdən keçirir. İrandan gələn təhlükəyə aid konkret sübutlar əldə edənə qədər. Bunu Çexiyada səfərdə olan Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib. Gates bildirib ki, Vaşinqton, Polşa və Çexiyada tikilməsi planlaşdırılan raketdən müdafiə sistemlərində Rusiyanın da iştirakını təklif edib. Rusiya Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planının əleyhinədir və təklif edir ki, Amerika bunun əvəzində Azərbaycandakı Qəbələ radarından istifadə eləsin. Türkiyə PKK ilə atəşkəsi rədd edib. Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib ki, atəşkəs dövlətlər arasında olar, hərbi qüvvələr arasında olar. Onlar terrorçu təşkilatla danışıqlar aparmayacaqlar. Babacan bunu Bağdatda İraqlı həmkarı Xoşyar Zəbari ilə görüşəndən sonra birgə mətbuat konfransında deyib. PKK Türkiyəni Şimali İraqa hücum eləməməyə çağırıb, deyib ki, onların iyunda elan elədikləri bir tərəfli atəşkəs qüvvədədir. PKK-nın sözçüsü deyib ki, onlar atəşkəsi pozmayıblar, sadəcə türk əsgərlərinin hücumuna məruz qaldıqları üçün cavab tədbirləri görüblər. Keçən bazar kürt yaraqlıları pusqu qurub, ondan çox türk əsgərini öldürüblər. Azərbaycanda vəzifəli şəxslər öz gəlirləri haqqında hesabat verəcəklər. Ətraflı İlqar Rəsul.
Yaxın vaxtlarda millət vəkilləri və vəzifəli şəxslər öz gəlirləri ilə bağlı yazılı məlumat verəcəklər. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov belə deyib. Onun sözlərinə görə, hazırda maliyyə xarakterli məlumatlar təqdim olunması ilə bağlı qanun qəbul edilib. Prezident onun tətbiqinə dair fərman verib. İndi buna müvafiq olaraq Nazirlər Kabineti gəlir bəyannaməsinin formasını hazırlayır.
Elə bilərəm ki, bu yaxın aylarda bu iş yekunlaşacaq və bütün vəzifəli şəxslər, o cümlədən millət vəkilləri də maliyyə xarakterli deməli məlumatları təqdim edəcəklər.
Millət vəkili Pənah Hüseyn isə hesab edir ki, ilk növbədə deputatlar öz gəlirləri barədə məlumat verməli və bu qəzetlərdə tərz olunmalıdır. Oktyabrın 23-də parlament korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunvericilik aktlarına əlavə və dəyişiklikləri müzakirə edib.
İlqar Rəsul. Bugün səhərdən Bakıda yol polisi avtomobillərdən pərdə və plyonkaları sökməyə başlayıb. Bu haqda Prezident İlham Əliyev dünən keçirdiyi müşavirədə göstəriş vermişdi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlərimiz davam edir. İran prezidenti Mahmud Əhmədnəcad Ermənistana səfərini yarımçıq qoyub Tehrana qayıdıb. Ermənistan prezidentinin sözçüsü Sagamanyan bildirib ki, Əhmədnəcad həmkarı Koçaryana deyib ki, təcili geri qayıtmağının səbəbi İranda gözlənilmədən yaranan vəziyyətdir. Amma Əhmədnəcadın özü deyib ki, səfər əvvəlcə planlaşdırıldığından artıq çəkib. Bugün Ermənistana 2 günlük səfərinin sonunda Əhmədnəcad erməni soyqırma abidəsinin önünə əklil qoymalı və parlamentdə deputatlar qarşısında çıxış eləməli idi. Ermənilər 1-ci Dünya müharibəsi dövründə Osmanlı imperiyasında soyqırma məruz qaldıqlarını iddia edirlər. Türkiyə bu iddiaları əsassız sayır. Amerika Qırğızıstandakı referendumu tənqid edib, deyib ki, referendum beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Keçən bazar keçirilən referendumda konstitusiyaya dəyişiklik olunub. Prezident Kurmanbek Bakiyevin səlahiyyətləri artırılıb. Amerikanın Qırğızıstandakı səfirliyi bildirib ki, qutulara topa bülleten doldurulması və seçkiyə gələnlərin sayının şişirdilməsi haqqında xəbərlərdən narahatdılar. Avropa Birliyi yüksək ixtisaslı miqrantları cəlb eləmək üçün yeni planını açıqlayıb. Mavi kart adlanan sistem imkan verəcək ki, öz peşəsində yüksək ixtisas sahibi olan işçilər 2 il Avropa Birliyinin bir ölkəsində işləyəndən sonra o birisinə keçə bilsinlər. Avropa Komissiyası deyib ki, yüksək ixtisaslı miqrantlar çox vaxt Amerika, Kanada və Avstraliya kimi ölkələrə gedirlər. Avropa Birliyi iqtisadi inkişafına dəstək üçün onları özünə cəlb edə bilməlidir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İşdən sonra verilişi davam edəcək.
Azalı Radyosu'nu dinleyirsiniz. Dizilişten sonra programı efirde devam edir. Yakın yarım saat ərzində, daha doğrusu 20-25 dəqiqə ərzində. Biz polkovnik leytenant, artıq belə deyək də, sabiq polkovnik leytenant Rasim Muradov nümunəsində orduda baş verən məsələlər haqqında danışacaq. Studiyamızın qonağı Rasim Muradovun hüquqların müdafiə komitəsi rəhbəri Əkbər Məmmədovdur. Əkbər bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Xatırladım dinləyicilərə, rüşvət almada ittiham olunan polkovnik leytenant Rasim Muradov oktyabrın 22-sində dünən ağır hərbi cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə ona hökm oxundu. Onu deməli məhkəmə cəzasını ümumi rejimli kolonda çəkməklə 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Həmçində hökmlə Rasim Muradov fərbi rütbədən məhrum edilib. Biz çalışdıq bu proqrama, həmçində Müdafiə Nazirliyindən nümayəndə dəvət edək. Müdafiə Nazirliyinin sözcüsü, mətbuat xidmətinin rəisi İldar Səfərov isə telefon danışığında konkret və qısaca öz münasibətini bildirdi və mən indi həmin o münasibəti səsləndirirəm.
Məhkəmə bu iş başa vurulurdu. Artıq söz demirəm, bir qanun. Mən o bir söz demirəm. Məsələyə münasibət bildirmirəm. Artıq öz işini alıqdı, ona görə də bu məsələdir.
Artıq bu məsələyə münasibət bildirmirəm, artıq məhkəmə öz işinin qərarını verib və salam. Və bu, Eldar Səfərovun sözləridir, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Ona görə yaxın dəqiqələrdə Əkbər Məmmədov tək olacaq burada, oponent olmayacaq, amma çalışaraq skeptik məsələyə yanaşaq, hər tərəfli və obyektiv. Suallarınız yaransa, dinləyicilər, birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. Buyurun, zəng edə bilərsiniz və öz SMS-lərinizi də göndərə bilərsiniz, 050-744-101-7 nömrəli telefonu. Əkbər Məmmədov, nə baş verir, nəyə görə məhz Rasim Muradov? Yəni, bunu artıq simvol yəni orduda əgər fərz edək ki, rüşvət xorluğu varsa, bu rüşvət onun simvolu hesab eləyək, yoxsa ruslar deyirlər, çujoy paxmel gedən bir məsələ hesab eləyək, yoxsa nə? Necə qiymətləndirirsiniz?
Hər halda ikincisidir. İkinci
dediyiniz. Nədən? Konkret olaraq nə baş verir?
Rasim Muradovun ətrafında nə baş verir? Mən öncədən başlamaq istəyirəm. Bildiyimiz kimi Rasim Muradov deməli bizim sülhməramlı qüvvələrimiz İraqda xidmət göstərdiyi məqamda orada Rəşad Baxışov deməli adlı familiyəli deməli gizir Amerikan əskərləri ilə dostluq etmək məsəl üçün o münasibətlə əlaqədar xristianlığı qəbul etmişdi və o dərhal bundan sonra Bakıya çağırılıb ordu sıralarına məhz buna görə yəni qovulmuşdu. Bundan sonra həmin o gizir sülhməramlı qüvvələrində baş vermiş. Marajor hallarıdır, yəni soyğunçuluq. Ondan sonra əskərlərin pulunun verilməməsidir və yiyinti məsələlərini, sonra əskərlərin təhqir olunması. Bax, bu məsələlərlə əlaqədar və eyni zamanda da mühafizə briqadasında deməli, problemlərlə, baş verənlərlə əlaqədar rəsmi orqanlara deməli, müraciət etmişdi, şikayət ərizəsi yazmışdı və bunun əsasında komissiya təşkil olunur. Və həmin komissiyanın tərkibinə, yəni o deyilənləri yoxlamaq üçün məhz Rasim Muradov da daxil idi və Rasim Muradova mühafizə briqadasının komandir mavini, məhz o şəxsiyyət üzrə komandir mavini olduğu üçün məhz ona həmvali edilmişdi ki, komissiyanın işinə bir köməklik göstərir. Və belə də bir söz verilmişdi ki, yəni heç kimə heç nə olmayacaq, sadəcə olaraq faktlarla əlaqədar kim nə bilir, yəni söyləsin, danışsın. Bu araşdırma getdi, araşdırmalar. Araşdırmalar getdi, Rasim Muradov çox böyük köməkliyi göstərdi. Deməli, şikayətçilər tapıldı, ondan sonra faktları təsdiq edən şəxslər tapıldı, yəni komissiya təqdim edildi. Və nəticədə komissiyanın son işində Rasim Muradov dedi ki, sən çox cəmfəşanlıq etdin, yəni gözlə, nazirin əmri çıxacaq, günahkarlar öz cəzasını alacaq. Və müəyyən müddət keçdikdən sonra bu iş araşdırılması birdən-birə nəticəsi bugünə qədər bilinmir, yoxdur. Rasim Muradova, sən çox cəmfəşanlıq eləyib, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə işləyib, iş verdiyinə görə səni biz cəzalandırıb, bir ştrafnik kimi göndərəcək, göndərirlər Naxçıvana bunu. Naxçıvanda bunu uzun müddətli qaldırırlar, bir soyuqdaq deyiləsi bir post var. Həmin postda bir iki ay müddətinəcən saxlayırlar. Yani değiştirmirler. İndi onun müəyyən səbəbləri var. Səbəblərin də biri odur. Yəqin buradakı gedən göstəriş nə alaqdır. Və Rasim Muradov həmin dağın başından mobil telefonu ilə zəng eləyib şəxsən bizim təşkilata ki, bəs kömək edin, məni bəs belə təzyiqlər, bəs belə bir vəziyyətə düşmüşəm. Bundan sonra Rasim Muradov biz qərara gəldi ki, bütün dövlət orqanlarını bir də şikayət etsin. Yəni o şikayətlər başlandı. Bütün faktları olduğu kimi yazmaq, məsəl üçün onda olan o izahatları hamısın adiyyatı orqanlara, prezidentəcən, ondan sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, baş prokurorcan, müdafiə nazirliyinəcən, yəni bunlar hamısı göndərildi. Göndərilən sonra müəyyən müddət gözlənildi və onun əvəzində Rasim Muradova biraz da təzyiqlər güclənildi və belə olan halda Rasim Muradov ordu sıralarına təxris olunmaq məsələsini ortaya qoydu ki, bu da deməli ona qanunla ixtiyar verilirdi. Yəni 21 il hərbi xidmət keçdikdən sonra ordudan təxris oluna bilərdi. Və motiv də oldu ki, yəni əgər belə bir orduda mən xidmət istəmirəm və hüquqdan istifadə edib mən ordudan təxris olmaq istəyirəm. Və bundan sonra Rasim Muradov təzyiqlər bir az da gücləndi. Və biz belə qərara gəldik ki, o aclıq aksiyası keçirsin. Aclıq aksiyası ilə yəni bir daha ictimaiyyətə yəni nələr baş, onun ətrafında nələr baş verdiyini kütləvi informasiya vasitələrinin köməyi ilə çatdırmaq. Bax, bu ərafədə, yəni bu aclıq keçilən ərafədə Rasim Muradova qarşı cinayət işi qaldırıldı. Biz əvvəl bunu ciddi qəbul etmədik. Niyə görə? Çünki məlumat var idi ki, bu cinayət işi Rasim, deməli, 3 epizod üzrə qaldırılmışdı. Rüşvət alma, bir də rüşvət alma var idi, bir də ki, deməli, 2 rüşvət alma epizodu, bir də ki, deməli, xidmətindən, vəzifəsindən suini istifadə etmək. Bax, bu 3 epizod üzrə cinayət işi qaldırılmışdı. Yəni, biz arxayın idik ki, yəni bunu sübut etmək, yəni orada sübut yoxdur və Rasim Muradov da öncədən yəni deyilmişdi, o da bilirdi ki, yəni bu belə bir işin altına girmək, belə bir mübarizənin altına girmək, yəni buna qarşı böyük təzyiqlər olacaq. Sözsüz ki, işində qüsurlar varsa, yəqin ki, onlar ortalığa çıxarılacaq. Lakin Rasim Muradov öz kağızlarını göstərmişdi. Yəni, aldığı qramıtlar, aldığı medallar, qüsursuz xidmətinə görə deməli, Qarabağ müharibəsi veteranı, ondan sonra bir çox onun nailiyyətlərini yəni, göstərdikdən sonra məlum olmuşdu ki, Rasim Muradov və mən onun işi ilə öz vəzifə borcunu, deməli, işi ilə tanış olduqdan sonra mən sizə deyərdim ki, Rasim Muradov kimi ikinci hərbiçi mən tanıya bilmərəm ki, öz vəzifə borcunu o səviyyədə yerinə yetirmiş olsun. Siz onu, sadəcə olaraq onu görmək lazım idi. Nəyisə, bundan sonra, məhz, deməli, o cinayət işi Rasim Muradov, yəqin ki, bilirsiniz, sizdə də o məlumat getmişdi, bir ay müddətinə aclıq etdi. Və bir ay müddətinə bu müddətdə, deməli, heç bir, o cümlədən də müdafiə nazirinin rəhbərliyi, yəni heç bir reaksiya verilmədi. Əksinə, təzyiqlər güclənildi, hədə qorxu, Naxçıvanda ona qarşı bilirsiniz ki, xəstəxanaya düşdü, orada naməlum şəxslər girdi yana, iynə vurdular, huşunu itirdi, o telefonunu uğradılar onun, ondan sonra orada təzyiqlər başlanıldı. Bilirsiniz, bax, bütün bunlar və belə bir məlumat aldıq ki, yəni bunun artıq həyatı təhlükədədir, həyatı təhlükədədir və Rasim Muradovla əlaqədar beynəlxalq təşkilat, ölkə daxili hüquq müdafiəçilərinə və beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən də Avropa Şurasına müraciətlər oldu. Avropa Şurasının nümayəndələri Bakıda olanda, həm sədri, həm də o komissar, insan haqları üzrə komissarı və ondan öncə də oranın nümayəndəsi bura gələndə, yəni onlara müraciət olunmuşdu ki, yəni Rasim Muradov həyatı təhlükədədir və onun sonrakı bizdə olan məlumata görə yəni həbs olunma belə ehtimalı var, güclənir. Və belə olan vəziyyətdə bildiyiniz kimi indi həmin Rasim Muradov yəni bir ay aclıqdan sonra bizə söz verildi ki, yəni onun məsələsi həll olunacaq. Müəyyən müddət mətbuatdan çıxmamaq şərti ilə
kompromis
həll olunmuşdu. Deməli, orada da ki, şəxsən mən belə bir demişdim ki, yəni ifade işletmiştim ki bizim gördüğümüz iş odur ki yani zabitin hüquqları bərpa olunsun. Və bununla əlaqədar razılığa hardasa gəlmək olardı ki, yəni bu kompromis deyəndə ki, yəni qaldırdığımız məsələnin biri oydu ki, bunun hüquqları bərpa. Əgər əks tərəf bunu boynuna götürüb söz verirsə yerinə yetirmək, sözsüz ki, biz bunu gözləməliyik. Və müəyyən müddət, bir iki ayaca müddət keçdikdən sonra, yəni heç bir iş alınmadıqdan sonra yenidən müraciətlər oldu, yenidən çıxışlar oldu və tələb ancaq onun hüququndan istifadə edib ordu sıralarını təxris etmək. Və bizə də belə deyildi ki, ona deyilmişdi ki, Rasim Muradova ki, səni təxris etsələr, onda kütləvi təxris olunma halları başlayacaq zabitlərdə. Bax, bu da deyilmişdi. Və buna görə təxris eləmək istəmirlər səni. İkinci tərəfdən belə bir ona qorxu da gəldi ki, sən haqqını tələb edirsən, biz səni həbs edərik, onda sən bilərsən ki, haqqı tələb etmək necədir və başqalarına da örnək olsun, dərs olsun ki, haqqını tələb edən zabitlərin aqibəti necə qutaracaq. Bax, bu deyilmişdi ona. Nəticəsi də ki, deməli, sonra Rasim Muradov bu ilin iyul ayında iki dəfə Bakıya çağırıldı. Birinci dəfə gəldi, qayıtdı. İkinci dəfə iyulun 23-ü gəldikdə artıq onu həbs etdilər. 24-ü isə rəsmi formada həbs etdilər. 23-ü deməli saxlanıldı, o 24-ü rəsmi formada həbs edildi. Və ona sürülən ittihamlardan, deməli, bu 3 epizod üzrə ittihamdan ikisinə xitam verildi. Deməli, biri rüşvət alma, biri də ki, vəzifəsindən suyunu istifadə etmək. Lakin bir epizod, təkrar rüşvət alma, yəni o saxlanıldı ki, indi hal-hazırda ona görə də
həmin o epizodun xırdalanması, belə deyək, ad çəkməmə şərtlə, nədən mexanizm, nədən ibarət idi həmin o rüşvət almada? Sübuta yetirilmiş epizoddan deyirəm.
Deməli, sübuta yetirilmiş epizoddan belə idi ki, güya Rasim Muradov 2002-ci ildən sonra, 2003-cü ildən başlayaraq, yəni 2004-2005-ci illər ərafəsində həmin hərbi hissədə mühafizə briqadasında deməli xidmət edən zabitlərin zabitlərdən rüşvət alaraq kimlə 250 kimlə 300 dollar rüşvət alaraq onların qohumlarını, yəni əmr uşaqlarını, xala uşaqlarını Rasim Muradov deməli həmin hərbi hissəyə, hərbi xidmətə götürmüşdü. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, deməli, izahatı verən kimlər, həmin zabitlər, həmin bu o zabitlərdir ki, yəni oranın həmin mühafizə briqadasının komandiri Mirzəli Yusifov başda olmaqla, deməli, bunlar hamısı Rasim Muradovla şəxsi qərəzi mövqədə olan şəxslər idi. Nə üçün? Rasim Muradov vəzifə borcunu yerinə yetirərək həmin bu şəxslərdən yuxarı instansiyalara müəyyən onların qeyri, qanuni hərəkətlərindən müəyyən məlumatlar vermiş, şikayət müraciətləri olmuşdu ki, onlara ölçü götürülsün. Və nəticədə burada indi həmin zabitlərdən istifadə etməklə, yəni qisas almaq, bilirsiniz, və təəssüflər olsun ki, məhkəmə bunu qeydə almadı. Hətta hökmdə də hakim İskəndər Hacıyevin yəni yazdığı hökmdə də bir daha o göstərdi ki, güya Rasim Muradov məhkəmə vaxtı dedi ki, mən bunların heç birinə qərəzli mövqədə olmamışam. Bu absurddur. Həm müdafiə tərəfi, həm də Rasim Muradov, deməli, dəfələrlə bunu qeyd edirdi. Çünki o müdafiə tərəfinin əsas arqumentin biri oydu ki, bunun üzərində dururdu. Bu da qeydə alınmadı, götürülmədi. Bu bir daha göstərir ki, yəni bunun həbsi, yəni sifarişdir. Və o məsələyə qaydanda ki, yəni bu zabitlər verdiyi izahatlarda ki, yəni başqa zabitlərin verdiyi izahatdan başqa, deməli orada sübuta yetirilən arqumentlər yoxdur. Yəni nə texniki vasitələrlə, nə məsəl üçün əldə tutmaq və yaxud da ki, başqa, bunların heç biri yoxdur. Sadəcə olaraq zabitlərin 2-3-4 zabitin deməyinlə bir döz qohumların gətiriblər ora. Təşkil olun, bizdə məlumat var təşkil olun. Yəni üzünə durmaqla Rasim Muradovun yəni həbsini təşkil etməkdir.
Aleyküm abi, böyle bir mesele. Ben burada iki sadece bir megamı diyeyim size. Siz de dinleyin ve sonra münasebetinizi bildirirsiniz. Birincisi, malumdur ki istenilen belediye kurumlarda müeyyen bir sistem işlemelidir, çalışmalıdır. Ben de sübut yoktu ki bu korupsiya sistemi ne derecede yüksek derecede yayılıp Müdafiye Nazirliği sisteminde ve ümumiyyətlə Azərbaycan her bir strukturlarında yani sübut yoktu ama fərz eləyək ki, bu var. Yəni, istənilən şəxs ya sən bu sistemdəsən, yəni bu həmin bu zəncirdə işləməlisən, ya da çıxmalısan həmin bu zəncirdən və çox ölüb, əgər içində olmuşsansa, çox pis aqibətlə rastlaşacaqsan, çıxsan. Yəni, prinsipcə biraz paralel aparma olar. Nə oldu? Rasim Muradov əvvəl heç bir problem yox idi. 2002-2003-dən sonra ortaya çıxdı ki, həmin bu etirazını bildirir, həmin bu məsələlərə iştirak etmirdi. Məli, bu bir tərəfdən. Digər tərəfdən, siz də, ümumiyyətlə, orduda olanlar çox gözəl bilir axı, orduda məlumatlandırma, yuxarı instansiyalar məlumatlandırma, onun əməkdaşları, həmkarları arasında yaxşı qiymətləndirilməyəcək. Və əgər o xoşa gəlməz, orada axı mülki həyat deyil, özünüzdür bilirsiniz. Yəni, orduda kimisə yuxarıları məlumatlandırırsa, bu istənilən halda pis münasibətlə qarşılaşacaq. Bəyən bunu Rasim Muradov bilmirdi.
Onu Rasim Muradov bilirdi. Rasim Muradov bunu hətta nəinki ordu daxilində, xidməti dövründə, yəni o məlumatlıdır deyə bilirdi. O hətta bilirdi ki, belə faktları qaldıran zabitlər vaxtı ilə nə cür təzyiqlərə məruz qalıb. Yəni, ondan da xəbəri var idi. Yəni, bu istənilən qədər zabitlər var idi ki, lazım olsa mən ad da çəkərəm, yəni kimlərdir.
Yox, ümumi deyim.
O cümlədən də, məsəl üçün, biri mənim özüm, yəni canlı şahid olan bir şəxs, hansı ki, mənə qarşı olan təzyiqlərdir. Yəni, bax, bunlardan onun xəbəri var idi. Amma bilirsiniz, mən demişəm, yenə qeyd etmək istəyirəm ki, bir belə bir atalar məsələ var, deyir, haqq üzülər amma qırılmaz. Bax, məhz Rasim Muradov kimiləri üzərində o haqq qırılmır. Bilirsiniz, hardasa, yenə qeyd etmək istəyirəm ki, dözülməz vəziyyətə gətirilib çıxarma. Yəni, artıq elə bir vəziyyət yaranır ki, müharibə görmüş, Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş zabitlər istər-istəməz buna dözümsüzlüklə yanaşır. Yəni, gezi tezi olur ki, görürsünüz ki, onlar artıq danışmağa başlayır. Və birinci növbədə zabitin danışmağını, onu susturmaq odur ki, siz deyən mexanizmə onu salırlar. Siz deyən mexanizmə salırlar ki, yəni rüşvət almadığı və yaxud da ki, əskərin əlinə baxsın, bax, yiyinti məsələlərində ki, danışa bilməsin. Bilirsiniz, bax, birinci növbədə bax, bunlara qarşı bax, bundan istifadə edirlər. Ona görə çox zabitlər məcbur olur susma. Amma İçlərində görürsünüz ki, tapılan olur, eyni zamanda bax, Rasim Muradov kimisi. Yəni, o bilir ki, onun işi, yəni, büyünə qədər qüsursuz xidmət edib və hal-hazırda da dözülməz vəziyyətə barışmamazlığını göstərmək. Əsas bax, bu səbəblər bu olur ki, yəni, mən bunu başa düşürəm, çünki vaxtı ilə mən özüm də keçmişəm, yəni, bunu, yəni, öz üzərimdə, yəni, görmüşəm də. Bax, bu gətirib o dərəcə çıxar ki, məcbursan öz gələcək həyatını düşünmədən məcbursan bu mübarizənin altına girməyə və bunları məsələləri qaldırmağa. Yəni, bax, psixoloji cəhətdən. Bilirsiniz, burada həm vətənpərvərlik, həm döyüşdə itirilmiş dostların ruhları qarşısında, bilirsiniz, öz borcunu yerinə yetirmək. Yəni, bizim sadə istəyimiz odur ki, güclü ordumuz olsun. Bizim torpaqları müdafiə eləyə bilən, gücə malik olan, qadir olan bir ordumuz olsun. Bəs bu naminə bizim vaxtı ilə dostlarımız həlak olublar. Döyüşdən qayıtmayıblar. Olan ailəsinin çox hissəsi bu saat uşaqları kimsəsiz kimi qalıb ortalıqda yiyə duran yoxdur. Bilirsiniz, bax, belə bir eyni zamanda da Rasim Muradov mən başa düşürəm, çünki şəxsi heyətlə işləyən bir adam olub. Yəni, bunun vəzifə borcu o olub ki, şəxsi heyətlə, şəxsi heyətin psixologiyasını Rasim Muradov qədər həmin hərbi hissədə bilən olmayıbdır. Yəni, o bütün bunları bilib. Mən onun apardığı işdən görürdüm ki, hər kiçik bir faktla əlaqədar o araşdırma aparırdı, günahkarları cəzalandırmağına çalışırdı. Nə dərəcədə o Azərbaycan qanunlarını, deməli, işlənməsini, onun qorunmasını işində nə cür onu göstərir. Yəni, bax, bu, bax, əsas bax bu andır. Və belə olan şəxs o mütləq danışmalıdır. Onun bir gün sabahı var idi. Və nəhayət o danışmağa başladı. Və danışmanın da nəticəsini gördünüz ki, onu susturmaq üçün nəyə əl attı?
Yəni, siz inkar edirsiniz ki, Rasim Muradov həmin bu korrupsiya sisteminin iştirakçısı olub.
Bilirsiniz, Rasim
sonradan dözmədi, çıxdı bu sistemin cəzasına.
Kifayətdir Rasim Muradovun deməli yaşayış tərzinə baxmaq. O özü kifayət edəcək ki, yəni Rasim Muradov nə cür, yəni o həmin mexanizmdə olub yoxsa yox. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bunlar Rasim Muradovu ki ittiham edirlər o rüşvət alma məsələsində. Bax, həmin rüşbəq Rasim Muradov elə bir səlahiyyətə malik deyildi ki, o tək kimisə gətirsin, qəbul elətdirsin, pulu alsın, qoysun cibinə. Mümkün deyil o.
Bəs ortaqlıq məsələsi, bax, əlaqələndirici şəxs.
Əgər
o belə məsələlər də var axı.
Ay sağ olun. Aha. Əgər axı Rasim Muradov ortaqlıqda ittiham eləmirlər, bilirsiniz? Yəni biz bilirik ki, hərbi hissiyə yerli hərbi, rayon hərbi komissarlığının, sonra Biləcərdəki o paylama məntəqəsinin, yəni bunları keçməlidir. Bir də ki, hərbi hissənin komandiri, son icazə, əmir, möhür, ondan sonra imza atmaq komandirin əmri ilə olur, qəbul olunur. Yaxşı, bu müddət ərzində siz bilmirdiniz, görmürdünüz ki, niyə bilirdiniz ki, belədir Rasim Muradovun adamlarını qəbul edir. Sonra işin içində belə məqamlar var ki, bilirsiniz, hərbi hissələrdən İndi ad çəkmirəm, həmin əskər çağırışçıların.
Ya burada yoxdur herhalde, onu
görür. Birbaşa, birbaşa deməli, birbaşa hərbi komissarlıqdan hərbi hissiyə gəlmişdir. Rasim Muradovsuz. Bəs bu faktları müdafiə tərəfi ortaya qoyanda hakim bunu üstündən belə səti keçdi. Bu nə deməkdir? Hakim, deməli, İskəndər Hacıyev o ittiham tərəfinin argumentlərini, faktorlarını qəbul edib, amma müdafiə tərəfinin qaldırdığı faktorların, argumentlərin üstündə səhti keçməyi, yəni bu hökmdə özünü göstərdi. Mən o qənaətə gəldim ki, yəni bu sifarişdir.
Aydındır. Hərəkət Məmmədov da studiyamız qonağı, Rasim Muradovun Hüquqların Müdafiə Komitəsinin rəhbəri. Telefon xəttində Nəriman dinləyicimiz var, buyurun efirdəsiniz.
Salam.
Salam, Rəkim, buyurun, sualınız.
Sual belədir ki, indi orada da korrupsiyadan danışıldı. Amma Azərbaycanın yetkililərdən əvvəl Azərbaycan ordusunda korrupsiyadan Robert Kaçaryan danışmış işte. Ona demişdi, deyəndə ki, Azərbaycan bəs hərbi büdcəsini artırır, qorxmursuz. O demişdi ki, Azərbaycan ordusunda kifayət qədər korrupsiya, rüşvət var, ondan qorxmağa dəyməz. Dolayısıyla onu demək istəyirəm ki, bugün Azərbaycanda, Azərbaycan ordusunda olan rüşvət, korrupsiya Azərbaycan ordusunu və onun zabitlərini yeyib bitirir.
Bəli, fikrinizə görə minnətdarım. Təşəkkürlər. Bu Nəriman adlı dinləyicimizin fikri idi. Rasim Ərəkibər bəy, mən xahiş edirəm sadəcə sonuncu olaraq mənim sualıma cavab verəsiniz. Hansısa bir ümid yeri, yəni bir müdafiə tərəfindən baxanda Rasim Muradov üçün qalıb, yəni Apellyasiya Məhkəməsi, sonra digər instansiyalar, hətta Strasburqda yerləşən Avropa Məhkəməsi insan hüquqları üzrə. Qısaca xahiş edirəm.
Siz dediklərinizi hamısına müraciətlər olunacaq. Artıq müraciətlər olubdu. Yəni çox işlər görülüb. Rasim Muradov Avropa Şurasının yəni tanınmış şəxsi və sadəcə olaraq hökmü gözlənilirdi onun. Və sözsüz ki, bu sahədə addımlar atılacaq. Deməli, Avropa Məhkəməsinə qədər, eyni zamanda da ictimai müdafiəsini, yəni gücləndirəcək Avropa Şurasında onun məsələsini bir daha qaldırmaqla ölkə rəhbərliyinə təzyiqlərin nəticəsində onun hüquqlarının bərpa olunmasına və işinə xitam verilməsi, azadlığa çıxmasına nail olmaq.
Yəni bu mümkündür, hüquqi müstəqil.
Bu mümkündür, çünki siz bilirsiniz ki, bundan əvvəlki zabitlərdən, məsəl üçün Ayaz Mamedov, Can Mirzə Mirzoyev, elə mənim özüm, məsəl üçün Üzeyir Cəfərov qeyd etmək istəyirəm, elə həmin aqibəti keçmiş adamlardır ki, sonradan da azadlığa çıxıblar.
Aydındır, minnətdaram Rəkbər bəy. Təşəkkürlər, çox sağ olun, uğurlar gələcəkdir. Sağ olun. Rasim Muradovun Hüquqların Müdafiə Komitəsi rəhbəri Rəkbər Məmmədov idi studiyamızın qonağı. Bir az nəfərə qayıdırıq, dalğanı dəyişməyin.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə sinəmə notasiya və işdən sonra proqramıdır. Bugün bir çox agentliklər Azadlıq Radiosu.az saytında da həmçinin bu məlumat yerləşdirildi ki, İran prezidenti Mahmud Əhmədnəcad İrana da Ermənistana daha doğrusu rəsmi səfərini qəflətən yarımçıq saxlayıb vətəninə döndü və müəyyən bir ciddi səbəblər üzündən. Həmin bu proses nədən baş verir və ümumiyyətlə bölgədə regiondakı problemləri baş verməsini müzakirə etmək üçün politolog Rasim Musabəyevi dəvət etmişik studiyamıza. Rasim Əlim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş olsun.
Rasim Əlim, birincisi, yeni təzə pişmiş bu xəbəri. İran prezidenti sizcə nədən qəflətən Ermənistana olan səfərini yarımçıq saxladı və özü də Ermənistan üçün çox mühüm bir məqam ərəfəsində erməni soyqurumunun əks etdirən abidəyə əkil qoymaq ərəfəsində?
Şimdi hər halda məni tanıyanlar bilirlər ki, mən fərziyələrlə yox, daha çox konkret faktlara qiymət vermək meyilli olan bir siyasi analitikam. Ancaq təəssüf olsun ki, indi faktlar ya yoxdur, ya çox azdır. Ona görə məcbur olacaq bir versiyalar ətrafında danışaq. Əvvəl birincisi, mənə gəlir ki, olduğu kimi qəbul etmək lazımdır. Görünür ki, İran rəsmiləri elan edirlər ki, yəni İranın daxilində olan məsələlərlə bağlı bu vizit vaxtından tez qapandı. Və əslində bu versiya üçün əsaslar da var. Yəni, bildiyiniz kimi, sabah Romada İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar başlanmalıdır. Bu hadisələrin ərəfəsində İranı təmsil edən əsas danışıqların sözçüsü, yəni Təhlükəsizlik Şurasının katibi Laricani, Əhmədnəcadla mövqeyləri toquşduğun nəticəsinə görə istefa ərizəsini verib və ora yeni bir şəxs təyin olunmuşdu. Ancaq baxmayaraq ki, indi Əhmədnəcad İranın prezidentidir, o yeganə söz sahibi deyil İranda, orada dini rəhbər var, orada ayrı nüfuzlu şəxslər var və hiss olunur ki, yəni İranın nüvə layihəsi ilə bağlı tutduğu mövqeydə, mövqeyi ilə bağlı İranın daxilində, İran hakim elitasında da müəyyən ziddiyyətlər var, fikirlərin toquşması var və düşünürəm ki, ola bilsin ki, indi o nümayəndə ora getməli idi, hansı instruksiyalarla gedəcəkdi, ola bilsin ki, Əhmədnəcadı qane etməyən bir instruksiyalar almışdı və onun qayıdıb tezliklə məsələyə müdaxilə etmək zərurəti yaranıb. Yəni, əslində bu versiya üçün, yəni bu rəsmi bir versiyaya ki, daxili səbəblərə görə inanmaq mümkündür. Yəni, ikinci versiya ondan ibarətdir ki, yəni bu o genosid məsələsində İranın Türkiyəni qəzəbləndirmək üçün heç bir faydası yoxdur. Yəni, dünən Əhmədnəcad Yerevan Universitetində görüş keçirmişdi və ona genosidlə bağlı sual vermişdi. O, olduqca ümumi suala cavab verərək ki, bütün insanların haqları İran tərəfdardır, ancaq tarixi çox bilərək, ancaq onu çox qurdalamamaq lazımdır və gələcəyə baxmaq lazımdır. Və eyni zamanda o genosid sözünü dilə götürmədi, dedi ki, sizin dediyiniz hadisələr. Ancaq genosid sözün dilə götürmür və düşünürəm ki, bu da təsadüfi deyil. Və istisna etmirəm ki, İran prezidentin planlarında da oradan da gedib o genosidda baş əymək və orada təbidir ki, onu necə ermənilər adlandırırlar, adlandırmamaq mümkün deyildi. Halbuki bugün, yəni Ermənistanın İrana əhəmiyyəti əslində İranın Ermənistana əhəmiyyətindən 10 dəfə azdır. Yəni, Ermənistan üçün İran vacibdir. Baxmayaraq ki, Amerika təzyiq edir, o bir 250 İrandan yapışır, ona görə ki, onun nəfəs yolu İrandan keçir. Və İran bunu çox gözəl anlayır ki, lap bu addımdan sonra da Ermənistan rəsmiləri ötbastır eləyəcəklər situasiyanı, qabartmayacaqlar. Və bu da görsənir, Ermənistan parlamentin spikeri başlayırdı bəraət qazanmağa bu hadisəyə ki, yox, bunu genosida hörmətsizlik kimi qiymətləndirmək lazım deyil. Onlar ki, həmin günü Göyməçədə getməli idi İran prezidenti. Ora getməyibsə, bunu indi onda İslam'a da bir hörmətsizlik kimi qiymətləndirmək olar. Yəni, səfiy bir fikirlər səslindirin, ancaq elə bil ki, o addıma bir bəraət bir don giyindirdilər. Onca əslində, bugün Türkiyə isə İran üçün indiki vəziyyətdə həyatı əhmiyyət kəsb edən bir dövlətdir. Türkiyənin bugün hökuməti İslam'a yaxın bir hökumətdir. Türkiyənin hökuməti bugün müstəqil siyasət bölgədə aparır. Türkiyə İraka, Amerikaya qoşulub müdaxilə etmədi və bugün də İrana müdaxilə etməyə dəstək vermir. Türkiyə faktiki olaraq duran ermənilər və PKK eyni zamanda İrana da qarşıdırlar və PKK-dan İrana qarşı istifadə olunmaq layihələri var və bu məsələdə İran, Türkiyə vahid mövqeydən çıxış etsələr, bunların dövlətli maraqlarına cavab verir. Belə olan vəziyyətdə, yəni İran prezidentinin gedib o genosidla bağlı, qondarma genosidla bağlı baş əyməsi, əkin qoyulması təbiidir ki, İran maraqlarına zidd etdi. Və düşünürəm ki, bu addım, yenə də deyirəm, bununla da bağlı idi. İndi ayrı versiyalar da ortalığa çıxa bilər, yəni təhlükəsizlikdən tutmuş, yəni cürbəcür versiyalar olar, ancaq mənə elə ki, əsas versiyalar bunlar.
Hətta həmçində bugün mən bir versiya eşitdim ki, İranın dini rəhbərinin vəziyyəti, sağlamlıq durumu o qədər də yaxşıdır, amma bu sadəcə versiya olaraq
qalır. Bu da ola bilər və belə olan halda təbiidir ki, bu bütün qalan versiyaların üstündən xət çəkir, onlar doğrudan da belə bir, yəni demirəm, lap pis, ancaq hər halda buna bənzər bir nəsə varsa, İran prezidentinin səfərin qapalıb qayıtmaq mənim gəlir ki, əsas verir.
Bəli, yəni bu məlumat elə təsdiqlənməlidir, öz təsdiqini tapmalıdır, hələlik İrandan heç bir bu barədə məlumat gəlmir. Həsmi, indi gəlin Azərbaycan maraqları prizmasında yanaşan məsələ və regionda baş verən hadisələr. Burada Kürt problemi haqqında danışdınız. Yəni İranla Türkiyənin birgə problemləri ortaya çıxır. Siyasi nöqteyi nəzərdən bu deməkdir ki, bu iki ölkə əl-ələ verib regiondakı proseslərə təsir etmək fikrindədir. Müstəqil siyasət aparmaq şərtilə.
Yəni inanmıram ki, Türkiyə indi ənənəvi 50 ildən çox olan, yəni ABŞ-la müttəfiqlik siyasətinin üstündən xətt çəkib gedib İranla hansı bir bölgədə cütlüyü yaratsın. İnandırıcı deyil. Ancaq o Türkiyə son zamanlar kifayət qədər müstəqil şəkildə öz siyasətini qurur və öz maraqların ortalığa çıxır. Və bu maraqlar çərçivəsində Türkiyənin İranın sabit olması və Türkiyənin İranla əməkdaşlığı faydalıdır. İndi biz Kürt problemi adlandırırsa evet. Dilə gətirilir. Amma bundan başqa bildiyimiz kimi Avropa üçün böyük maraq kəsb edən qaz layihələri var və o qazın əslində bazarlara çatdırılması yolu Türkiyədən keçir. İran qazının bazara çatdırması Türkiyədən başqa ayrı yeri yoxdur. Yəni o cılız layihə ki, İrandan Ermənistana xət çəkiləcək, oradan sonra Gürcüstana, sonra dənizlə aparılıb çıxarılacaq Avropaya, bu yenə də deyirəm, əvvəllər Rusiya bunun tam maniyyəsinə çıxan bir layihədir və öncədən bilirsiniz ki, o kəmərin səmləri Rusiyaya verilib və inandırıcı deyil ki, bu layihə həyata keçirsin, ancaq Türkiyə ilə bağlı bu layihənin həyata keçirmək ehtimalı olduqca yüksəkdir və bu həm Türkiyənin maraqlarına cavab verən bir layihədir, o cümlədən İranadır. Və ikinci tərəfdən yenə deyirəm, Türkiyə necə ki energetik baxımdan İran Türkiyəyə əlverici bir partnördür, eyni zamanda bildiyiniz kimi indi İran üçün də Türkiyə bir industrial ölkə kimi partnör kimi, bildiğimiz kimi Türkiye'nin karşısında o kadarları yoktu ki İran'a şamil olunur. Çok vacip ve İran'ın sanayisinin modernleştirilmesi için kömekçi olan bir devlet kimi oldukça ehemmiyetlidir. Ve böyle olan halda yine deyirəm, bu ülkelerin öz maraqları da var ve hiç de bütün siyaset bölgede uzak Amerika'nın ya Avrupa'nın diktasıyla hayata geçirilmemelidir. Ve bu devletlerin de öz maraqları təbiidir ki, beynəlxalq sabitliyə, yəni o nüvə layihələrin məhdudiyyəti ilə bağlı qadağalara əməl edərək bu əməkdaşlıq düşünürəm ki, genişlənəcək.
Sizcə Türkiyə-İran enerji əməkdaşlığı adlandıraq da bu prosesləri prinsipçə etibarlı bir müstəviyə çıxsa, məlumdur ki, Azərbaycanın enerji layihələri Gürcüstan ərazisindən keçir və Türkiyə ərazisinə daxil olur. Burada Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, dəmir yolunu da bura əlavə etsək, Bakı-Halkalaki-Kars. Azərbaycan üçün bu müəyyən bir enerji daşıyıcıların transferi üçün, nəqli üçün İran alternativini yaradır mı? Yoxsa buna ümid bəsləmək imkanlı olmaz? Yəni,
ehtiyacı yoxdur, ancaq... Mən iki gündə Gürcüstanda böyük bir nüfuzlu konferansından qayıtmışam. Orada Amerikanın bir nümayəndəsi Vladimir Sokar, analitik var, tanınmış bir analitikdir. Bir ifadə istifadə etdi orada. Yəni orada Türkiyənin nümayəndələri var ki, Türkiyə həddindən artıq energetik layihələrlə yüklənir və yəni hansı bir layihələri bu indi ağ axın elə bil ki, belə bir layihə ortalığa çıxacaq, qazla bağlı. Türkiyə, yəni Azərbaycan, Gürcüstan arasından keçər, ancaq Türkiyəyə yox. Qaradənizlə aparılan kəmərlə çıxmalıdır Rumıniya və oradan Avropaya nəql olunmalıdır. O sonra dedilər ki, yaxşı, bu necə olur? Bu layihələr Gürcüstanı, Azərbaycanı həddindən artıq yüklətmir. Yəni, Türkiyə çatanda bunu həddindən artıq yüklənir. Söhbət ondan gedir ki, bu təkcə yəni Türkiyə təkcə Xəzər neft və qaz ehtiyatların operatoru kimi yox, eyni zamanda axı baxın, İranın da qazının operatoru şəklində çıxış edir. İraqdan yumurtalıqdan gələn neft kəmərəldə gəlir çıxır cihana. Yəni Türkiyə demək olar ki çox vacib və bir çox, yəni elə bir qüvvələr var ki, daha narahatlıqla buna baxırlar ki, Türkiyə demək olar ki, Avropaya nəql olunan qazın, neftin nəhəng bir tranzit ölkəsinə və operatoruna çevrilir. Və bu hiss olunur ki, kimləri isə narahat etməyə başlayır.
Keçək indi Kürt məsələsinə, Kürt probleminə. Məlumat siz də bilirsiniz ki, 3 ölkə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə və İraq rəhbərliyi məlumat verildiyinə görə bir razılığa gəlib. Ki, birlikdə Kürt problemini, PKK məsələsini həll edəcəklər. Düzdür, üstü açıqlanmır, hansı müstəvidə həll edəcəklər. Sizdən soruşmaq istərdim, sizcə bu məsələni bu üç ölkə birlikdə necə həll edə bilər?
Söhbət ondan gedir ki, düzülməz bir vəziyyətdir. Yəni, hər gün 10-15 Türk əskəri, yoxsa Türkiyə vətəndaşları öldürülür. Və demək ki, Türkiyə hansısa bir süni belə deyək, bəhanələr ortalığa atır ki, İraqa hərbi müdaxilə etmək üçün heç kəsin nə üzü, nə dili gəlir. Və bu PKK-çıların fəaliyyətin qarşısı alınmır elə bil ki. Təbii burada anlayırlar ki, Türkiyə o trans sərhəd əməliyyata qərar versə, nəinki PKK, bu, yəni burada bu təkcə PKK-çılarla vuruşmayacaq. Ham anlayır ki, ora Kürt, yəni Şimali Kürtdə olan administrasiyanın da dəstələri qoşulacaqlar və bu böyük bir hərbi əməliyyata gətirib çıxaracaq. Hələfsus birinci növbədə Türkiyə havadan zərbələri və bütün bu əraziyə məcbur olacaq istifadə etməyə. Bunun qarşısını Kürt və orada yerli administrasiyadan PKK-çıların qarşısını almaq imkanı yoxdur. Bu deməkdir ki, onların müdafiəsinə ya gərək ABŞ çıxsın, havadan müdafiə etsin və bu isə iki strateji, partnör və NATO müttəfiqlərin bir-biri ilə toqquşmasına və demək olar ki, NATO-nun dağıtmağa gətirəsi bir hadisə ola bilər. Bunda heç kəs maraqlı deyil. Demək istəyirəm ki, İngiltərənin baş naziri açıq şəkildə və birmənalı şəkildə Türkiyəyə dəstək verdi. ki PKK'nın orada faaliyetine son koyulmalıdır. Ve Türkiye'nin kanunu narazılığı yani öne getirilmelidir ve temin olunmalıdır. Irak prezidenti Talibaniye inam yoktur. Onun 3-4 gün bundan önce ifadesi var idi ki, ben Kürtlere ne ki PKK'çılara heç bir Kürt adına bir şey de kurban vermərəm. Halbuki indi biraz dilin kısaldıb. Ona görə ki, bəli, ABŞ da anlayır ki, o Türkiye'ni məcbur olarsa və əslində Türkiye'nin bunun tamamilə əsasları var. Yəni ABŞ bəhanə eləyərək ki, 10.000 kilometr ondan uzaqda olan Saddam Hüseyin və onun rejimi Amerika'ya təhlükə yaradıb, gedib ora müdaxilə eləyib, işgal eləyib bu dövləti, yəni sərhəddə yerləşən Türkiyə və onun hər gün yenə deyirəm, onlarla öldürülən əskəri və vətəndaşları varsa və bunun qarşısı o sərhəddən o tərəfdə yerləşən İraq hökuməti almırsa, Türkiyənin tam hüququ var ora müdaxilə etmək və o təhlükələri zərərləşdirmək. Hər halda hiss olunur ki, yəni Türkiyənin arqumentları və öz maraqları müdafiə etmək üçün lap gücə müraciət etməsi qaçılmazdır. ABŞ başlayır orada Kürt administrasiyasının və İraq hökuməti ağla gətirməyə. Hər halda onlar üst-üstə bu məsələ ilə səylərin qoysalar, PKK-çıların fəaliyyəti üçün orada yer qalmır. Halbuki o da məlumdur ki, PKK-çıları orada yol imkan vermişdilər ki, onlar İrana qarşı istifadə etmək nəzərdə tutulmuşdur. Hı-hı. Onlar İrana qarşı yox, Türkiyəyə qarşı başladılar fəaliyyəti, ənənəvi fəaliyyəti və hər halda o istəklər baş tutmadı və PKK-çıların əlləri orada kəsilməlidir.
Sizcə bu baş verən proseslər prinsipcə siyasi nöqtəyə nəzərdən Türkiyənin xeyrinə qiymətləndirilir də, ona verilən dəstək, Britaniya başnazirinin sözləri və dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatının qubernatoru Schwarzenegger'in hansı ki seçilərkən erməni diasporasının səslərini köməkdə çox qazanmışdı, erməni ticarətlə məşğul olan qurumlarının yanvarın birindən bəzi fəaliyyətlərinə xitam verilməsi.
Yox, orada bir qonda tamamilə məntiqsiz bir qurum yaradılmışdı. Hı-hı. Və o ştatın büdcəsindən iki ofis saxlanırdı. Aha. Biri Kaliforniyada, biri də Ermənistanda. Yəni o ofislərin saxlanması üçün olub bir sanki 200 min, 300 min dollar pul xərclənirdi. Halbuki Kaliforniyanın Ermənistanla ticari dövriyyəsi heç 40 min dollar etmirdi. Yəni bu tamamilə məntiqsiz bir və faktiki olaraq erməni lobbisinin, lobbi təşkilatlarının Kaliforniya ştatının büdcəsinin hesabına saxlamaq idi. Çox bir çox problemlər var Kaliforniyada büdcə ilə və Schwarzeneggerin əslində hakimiyyətə gəlməsi, bu hakimiyyəti Kaliforniyada möhkəmləməsi arxasında durmuşdu ki, demək olar ki, pozulmuş ştatın maliyyə durumun sağlamlaşdırmaq. Və düşünürəm ki, bu nümunədir ki, ortalıqda Amerika maraqları, ştatın maraqları və erməni lobbinin və qrupların maraqları toquşanda təbiidir ki, Amerika maraqları, ştat maraqları üstün olur.
Yəni sözüm nədədir? Yəni bu sadaladığım, siz də bir mövqeyinizi bildirdiniz həmin bu Kaliforniyadakı hadisələrlə. Bu siyasi mənada yenidən Türkiyənin başının pişirilməsidir ki, müvəqqəti orada çaxnaşma, müharibə, geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar keçirilməsin və sonra həmin bu Türkiyə üçün xoşa gəlməz proseslər öz davamını tapacaq. Yoxsa bu artıq qəti və uzun müddətli bir mövqedir ki, bu başına, Böyük Britaniya başnazı dediyi kimi, bəli, PKK ilə işi bitirmək lazımdır. Talabani də bildirdi ki, birlikdə məsələni həll edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları da öz strateji partnerinin imtina etmək istəmir. Yəni bu proseslər müvəqqətidir sizcə, yoxsa...
İstisna etmirəm ki, bu yəni orada isti soğuk məsələləri ortalığa çıxacaq. Ancaq əsas məsələ odur ki, Türkiyə ortalığa öz qəti mövqeyini qoyur və məcbur edir bölgədə onun maraqları ilə hesablaşmaq. Və güclənən Türkiyə daimi öz maraqları ilə hesablaşmağa bütün bölgədə olan, yəni bölgədə marağı olan, bölgəyə müdaxilə etməyə lap super gücləri də öz maraqları ilə hesablaşmağa imkanı var. Bunun üçün vacibdir ki, Türkiyə inkişafda olsun. Bunun üçün vacibdir ki, Türkiyə daxildə vahid olsun ve biz bunu görürük. Parlamentin ses vermesinde de, Türkiye'nin demokratik inkişafında da, bakın referandum da geçirdi. Burada vırçatlasın ancak Türkiye sakincesine referandumunu da geçirdi. Prezidentin konstitüsyon lazımı düzelişler de etti ve kimleri ise hesablayırdı ki Gül'ün prezident olması, yani yeniden Adalet ve İnkişaf Partiyası'nın rehberliğe gelmesi orduyla bir ziddiyet yaratacağı, Türkiye'nin dahilinde çaknaşma başlanacağı ve bundan Türkiye'nin düşmanları istifade edebilecekler. Yok, gördüler ki bu yoktu ve böyle olan halde yeniden Türkiye'nin gücü bir yumruk gibi olanda Türkiye'yle ham hesablaşmalı, mecbur olacaklar.
Yani burada 21. asırda artık böyle vəziyyət yarandı ki, Türkiye regionun en aparıcı ülkesine çevrilir ve diğer kalan hadiseler inkişafı birbaşa artık Türkiye'nin özünden asıldı.
Azı Türkiye'nin maraqlarıyla tokuşanda. Bəli.
Aydın Rasim Bey, minnettarım. Vaxtlarınız bize buyurdunuz ve öz fikirlerinizi bildirdiniz. Politolog Rasim Musabayev idi studiyamızın konağı. Dalganı değişmeyin.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azalık Radyosu'nun efirinde Mehmet Veziye ile işten sonra program devam ediyor. Biraz evvel politolog Rasim Musabeyev idi stüdyomuzda ve bildirdi ki regiondaki başlayan prosesler artık Türkiye'nin qəti mövqeyini bildirmesiyle neticelenir ve inkişafda mesela Türkiye maraqlarına toquşan meselelerde Türkiye'nin bir özünden bir çox həll yolları asıl olacak. İran Prezidentinin qəflətən İrana dönməsinin isə əllik fərziyyələr şəklində versiyaları mövcuddur. Ama qabal geosiyasi maraqlardan çıxış edərkən İranın rəhbəri əgər Yerevandakı erməni soyqırımını qurbanlarına qurbanın xatirəsini əks etdirən bir monumenta əklil yerləşsəydi, onda Türkiye'nin bu belki de hoşuna gelmezdi. İran'ın ise bu maraqlarında değil. Türkiye'nin hazırki vəziyyətdə əlaqələrini soyuqlaşdırmaq yumuşaq desək. Çünkü ortada həmçində Kürt problemi dayanır. Hansından Türkiye birbaşa artık üz-üzə dayanmaq üzrədir. Ama İran'ın içinde, İran'ın siyasetinde, cemiyetinde baş veren prosesler de var ve bunlar birbaşa Azerbaycan əsilli İran vətəndaşlarının hüquqlarına da toxunur. Hansı şəkildə və hansı məsələdən söhbət gedir? Həcə İsmailovanın reportajında.
Azərbaycan Respublikası Lerik rayonunun sakini Molla Hacı Mədəd Abdullayev bir neçə aydır ki İranda həbsdədir. Lakin Lerikli Mollanı Təbriz həbsxanasında görən Təbrizli siyasi məhbuslar olmasaydı, Hacı Mədəd Abdullayevin həbsi barədə Azərbaycan Respublikasında heç bir məlumat olmayacaqdı. Təbrizdəki mənbələr Hacı Mədəd Abdullayevin özünə istinadən onun Ərdəbil şəhərində həbs olunduğunu və casusluqda ittiham edildiyini bildirirlər. İranda Azərbaycanlı siyasi məhbusları müdafiə assosiasiyasının rəhbəri Faxtə Zamani Hacı Mədəd Abdullayevin 7 aydan artıqdır ki Təbriz həbsxanasında olduğunu bildirir.
İran Azərbaycanın milli fəallarından verdikləri xəbərə görə Təbriz həbsxanasında Mədəd Abdullayev adında bir kuzeydən şəxs vardı ki, orada indi aidi ki, həbsdədir. Abdullayev bəy Ərdəbildə tutulubdu və oradan Təbriz həbsxanasına göndərilib və indi orada saxlanılır. Fəalların dediklərinə görə buna 2 il həbs veriblər və ittihamı da casusluq imiş və o ruhani paltarında tutulubdu.
Hacı Mədəd Abdullayevin ailəsindən aldığımız məlumata görə o İranın Qum şəhərində 5 il təhsil alıb. Bundan sonra elə yaşadığı Lerik rayonunun Mondigah kəndində mollalıq edirmiş. 2006-cı ilin dekabrında İrana gedən Hacı Mədəd Abdullayevin həbs olunduğu barədə məlumatı ailəsi 2 ay sonra alıb. Həbsindən bəri Hacı Mədəd Abdullayevin həyat yoldaşı yaxud digər ailə üzvləri ilə təmasları olmayıb. Ailə üzvləri də kimə müraciət edəcəklərini bilmədikləri üçün ümidlərini Allaha dikiblər. Maraqlıdır ki, Hacı Mədəd Abdullayevin saxlanmasından 10 aya qədər vaxt keçməsinə baxmayaraq, rəsmi Tehran həbslə bağlı Bakıya heç bir məlumat verməyib. Hacı Mədəd Abdullayevin işi barədə məlumatı Azadlıq Radiosunun müxbirindən alan Ədliyyə Nazirliyi də həbsin təfərrüatlarını öyrənmək üçün diplomatik nümayəndəliyə göndərdiyi sorğusuna rəsmi cavab gözləyir. Ədliyyə Nazirliyi Beynəlxalq Əməkdaşlıq İdarəsinin müdiri Zavər Qafarov.
Belə bir rəsmi məlumat bu günə qədər Ədliyyə Nazirliyinə daxil olmamışdır. Lakin bizim İran İslam Respublikasına şifalı olaraq müraciət üzərində cavab verir ki, belə bir şəxsin həbsdə olması İran tərəfindən təsdiq olunur. Lakin rəsmi hələlik biz onun barəsində hansı bir sənəd əldə etmişik.
Hacı Mədədə qarşı irəli sürülən ittihamlara gəlincə...
İranla bağlı hələlik Ədliyyə Nazirində hələlik heç bir məlumat yoxdur. Onunla bağlı İran tərəfinə sorğu göndərmişik və İran səfirliyinin verdiyi məlumatı ilə həmin sorğuya yaxınlaşdırıb cavab verəcəkdir.
Təbrizdəki mənbələr Hacı Mədəd Abdullayevin hazırda Təbriz həbsxanasının əsasən siyasi məhbusların olduğu 4-cü bölümündə saxlandığını bildirir. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri, uzun müddət Azərbaycanın cənub bölgələrində hüquq mühafizə orqanlarında işləmiş Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə Hacı Mədəd Abdullayev lirikdə tanınmış ruhanilərdən biridir. Cənab Əliyev ruhaniyə qarşı irəli sürülmüş ittihama inanmadığını bildirir.
Bir qayda olaraq, Təhsil Nazirliyinin məlumatı olmadan müxtəlif kanallarla İran İslam Respublikasına təhsil dalınca gedən şəxsləri İranın hüquq mühafizə orqanları öz şəbəkələrinə cəlb edirlər, agentura şəbəkələrinə cəlb edirlər və gələcəkdə onlardan istifadə etməyə cəhd göstərirlər. Belə şeylər çox olub cənub bölgəsinin sakinləri arasında. Bu adamlar işləməyəndə İran hökumətinin hüquq mühafizə orqanları bir qayda olaraq belə şəxsləri həbs eləyir. Və yalansız sübutlarla həbs eləyirlər.
Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə Hacı Mədəd Abdullayevin işi Azərbaycan vətəndaşının buna oxşar ittihamlarla həbs olunması ilə bağlı yeganə hal deyil. Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sözçüsü Arif Babayev də Hacı Mədəd Abdullayevin Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqələrinin olduğunu inkar edir.
Bizə belə bir adam məlum deyil və onun bizim nazirliyinlə heç bir əlaqəsi bulunmaz. Belə fəaliyyətlə məşğul deyildik və buna görə də əlavə olaraq heç bir araşdırma aparmağa deyildik.
Arif Babayevin sözlərinə görə Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları dost ölkələrdə casusluq fəaliyyəti ilə məşğul olmur.
Xəcər İsmailovun reportajını dinlədik. Biz birlikdə saat sonuna bir neçə dəqiqə vaxtımız var. Proqramın sonunda mən sizi saytımızda baş verən sorğu və forumdakı vəziyyətlə tanış edim. Sorğuda konkret sual var. Hökumət, Azərbaycan hökuməti 600 mindən çox iş yeri açıldığını artıq deyir. Buna inanırsınızmı? Konkret sualdır. Suala cavab verənlərin 4% bildirir ki, bəli, artıq xaricdən işçi miqrantlara da ehtiyac var. 9% isə bildirir ki, bilmirəm, mən xaricdə yaşayıram. 16% qeyd edib ki, həqiqətən də iş yerləri çoxalır. Bu sayda da təxminən cavab verənlərin hissəsi bildirib ki, mən özüm işsizəm. Və 56% qalanları bildirir ki, xeyr, işsiz adamlarla tez-tez rastlaşıram və buna inanmır. Prezident inflyasiyanın qarşısını ala biləcək mi? Sualı isə forumda yerləşdirilib. Oktyabr 22-sində ötən 9 ayın sosial-iqtisadi inkişafı yəkilərinə əsə olunan iclasda prezident inflyasiyanın təxminən 16% səviyyəsində olduğunu bildirib. O, bunun hökuməti narahat etdiyini və inflyasiyanın səviyyəsini maksimum dərəcədə aşağı salmağa çalışacaqlarını bildirib. Ölkə başçısı inflyasiya obyektiv səbəblərlə yanaşı insarçılıq və qeyri-sağlam rəqabətinin də təsir etdiyini bildirib. Sizcə, prezident inflyasiyanın qarşısını ala biləcək mi sualına cavab verməklə siz öz şərhinizi Azadlıq Radiosu.az saytının forum hissəsində saxlaya bilərsiniz. Ədalət Naxçıvanından yazır ki, istər iqtisadi, siyasi, mənəvi və s. problemlərini həll etmək üçün hakimiyyətin iradəsi ortalıqda olmalıdır. Azərbaycan bugün mövcud olan problemləri elə bu hakimiyyətdədir. Öz fikrinə ədalət davam edir. Elə bir şərait yaranıb ki, hakimiyyət hətta özünü təmizləmək imkanına da malik deyir. Bu, metastaza məruz qalmış xərçəng xəstəliyinə düçar olan orqanizmə bənziyir. Və çox təəssüf belə bir reaksiya ilə Ədalət Naxçıvanından öz fikrini tamamlayır. Siz də həmin bu forum səhifəsinə daxil olarkən öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və şərhinizi saxlayarkən prezident inflyasiyanın qarşısını ala biləcəkmi sualına cavab olaraq şərhinizi saxlayırsınız. Bu qədər. Və salam. Sizinlə xudahafizləşim. Sabahki işdən sonra proqramında axşam saat 5-də 101.7 FM dalısında və Azadlıq Radiosu.az saytından eşidilərik. Salamat qalın.
Mən Doktor Ziyayla işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlık Radiosu 101.7 FM. Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyib ki, jurnalistlərə əftəl yazarlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.